Propojení biznisu a duševního zdraví, psychedelická renesance a rizika s ní spojená. Hostem DVTV je Václav Štrupl, partner v investiční skupině Miton, která podpořila vznik první české psychedelické kliniky Psion. Hezký den.
Dobrý den.
Duševní zdraví, psychedelika a biznis. Jak to jde dohromady?
To propojení tam existuje jakoby na mnoha úrovních, bych řekl. A pro nás se teďka nejvíc otvírá samozřejmě to biznisový, respektive v podobě těch projektů, které podporujeme biznisově. My jsme 20 let stará investiční skupina a po 20 letech, řekněme, jakoby úspěšného podnikání, tak teď jsme si i dovolili trošku více věnovat projektům, které nám jsou osobně blízký. A tam přichází to další propojení, což je můj osobní zájem tady o téma duševního zdraví a sleduju ty negativní trendy, které v posledních letech hodně sílí. A tak jsme si jako skupina řekli, že by možná stálo za to podpořit některé projekty právě tady v té oblasti a vnést tu naši biznisovou zkušenost i do projektů, který můžou podpořit nebo zvrátit ty negativní trendy.
Jaké negativní trendy máte na mysli?
Tak když se podíváte na statistiky, tak vidíte, jak roste počet lidí s diagnostikovanou depresí, úzkostí. Deprese je konec konců jako nejčastější příčina vlastně absence v práci, kromě takových těch běžných rýmeček. A přitom to téma je velmi silně stigmatizovaný. Hodně lidí se bojí o tom mluvit, že má nějaký problémy. A zase konec konců v biznisu my se s tím možná setkáme ještě častěji než někde jinde. Že lidi, kteří jsou pod velkým tlakem, tak na jednu stranu potřebují vypadat dobře tady v DVTV nebo na titulní stránce časopisu, ale potom, když se s ním bavíte mezi čtyřma očima, tak vidíte, jakým problémům čelí. A to byl jeden z těch impulzů, proč jsme se začali zajímat, jak to můžeme zvrátit nebo jak to můžeme pomoct.
Tu divizi máte pod sebou v Mitonu vy, je to filantropie, podpora vědy, nebo do toho jdete i s vizí návratnosti?
Neříkal bych přímo návratnosti, dneska je to určitě blíž filantropii. Je to tak, že od těch projektů nečekáme, že na tom zbohatneme. To znamená, spíš chcem podporovat smysluplný projekty za oběma těma dvěma firmama, které dneska jsme podpořili, tak stojí vlastně vědci velmi renomovaní ve svých oblastech zájmu. A na druhou stranu byl bychom rádi, aby ty projekty byly ekonomicky soběstačné, aby to nebylo jenom vlastně odevzdávání peněz. Ale věříme, že ti věci sami chtějí dělat smysluplnou věc, která dlouhodobě bude udržitelná, takže oni by byli ti první, kdo by zjistili, že třeba jedeme na mrtvém koni.
Bylo těžké o tom přesvědčit ostatní partnery, že ten kůň bude živý?
Naštěstí nebylo. My hodně mezi sebou sdílíme, nás je 6 partnerů a hodně mezi sebou sdílíme i osobní životy a to, čemu se věnujeme. Zároveň si povídáme o trendech a tohle jsme prostě nemohli přehlídnout, protože jeden ten trend na jednu stranu je samozřejmě ty negativní trend v tom duševním zdraví, prostě zvyšování výskytu těch problémů, ale na druhou stranu ono jsou i pozitivní trendy a to jsou právě ta psychedelika, která se vrací do výzkumu. Jsou to i technologie, které můžou hrát silnou roli v léčení lidí, takže na to my se díváme společně a když je ten osobní zájem někoho z nás, tak jsem našel podporu relativně snadno.
Kolik jste zatím v těch prvních projektech zainvestovali?
Dohromady to bude něco přes 10 milionů korun.
Psion už funguje, ale s ketaminem jako s psychedelickou substancí ještě nezačal. To vlastně přijde, až získá status zdravotnického zařízení.
Přesně tak.
V léčbě depresí se o něm, tedy o ketaminu, někdy mluví jako o zázraku, který ale nevydrží. Co si od něj slibujete?
Ketamin je ta látka, která dneska je legální, je to léčivo 50 let používaný, u kterého se vlastně trochu shodou okolností přišlo na to, že má i psychedelické účinky, nebo že vyvolává ty halucinace a že vlastně pomáhá lidem okamžitě s depresí. Ten účinek ketaminu je na dvou úrovních. On jako okamžitě vás může zbavit příznaku deprese, což třeba v situaci, kdy člověk uvažuje o sebevraždě a klasické antidepresiva nabíhají třeba měsíc, tak je významný objev, protože najednou ten člověk přišel do nemocnice a druhý den odchází a je mu vlastně líp a může to mít jako razantní dopad na jeho život. Ale ta druhá oblast, která nás možná zajímá ještě trochu víc než tady ta biologický účinek toho ketaminu, tak je ketaminem asistovaná psychoterapie. To je situace, kdy se ta látka použije jakožto nějaký umožňovatel v terapeutickém kontextu, kdy prostě s tím člověkem pracujete dlouhodobě. Není to jenom o tom, že mu podáte tu látku, ale vlastně máte s ním nějaký přípravný sezení a do toho jeho terapeutického rámce zapadne i sezení s tou látkou vlastně.
A to, že ten účinek není dlouhodobý, nebo ta námitka?
Tuhle otázku bych nechal na posouzení těm odborníkům. Já v této oblasti mám jenom informace, které si můžu dočíst jako z veřejně dostupných zdrojů. Na druhou stranu, když se podíváte na klasické antidepresiva, tak ty musíte v podstatě brát kontinuálně třeba celý život. U toho ketaminu se ukazuje, že i ta jedna terapie, když to tak řeknu, může ten účinek být v řádu měsíců nebo i let. A to si myslím, že je výrazný pokrok.
Dosavadní psychofarmaka podle vás narazila na strop? Ta nestačí?
Myslím si, že tohle je jeden ze spouštěčů toho trendu, který dneska vidíme s tím nástupem nebo obnovením výzkumu psychedelik, protože tak, jak já mám informace, tak v psychofarmakologii se za posledních 40-50 let neudal žádný zásadní posun a vlastně se trošku naráží na strop. Některý z těch potíží prostě nemají dneska efektivní řešení a proto se začali vědci vracet k psychedelikům, které v 50. 60. letech v tom výzkumu byly a ukázaly se jako velmi slibný. Co si myslím, že to ještě podpořilo, je vlastně vytvoření nových neurozobrazovacích metod, že dneska máme lepší porozumění tomu, jak funguje lidský mozek, i lepší porozumění účinku těch látek a proto se obnovila ta důvěra v to, že ty látky by mohly být velmi prospěšný. Ale zase v lékařském kontextu a je to dneska ve fázi studií, to znamená, pořád čekáme na výsledky toho výzkumu, jestli to tak opravdu je.
Vím, že se tím tématem zabýváte, že se v něm orientujete, samozřejmě potom ty odborné otázky si necháme pro odborníky. Nicméně, mohli byste nastínit, v čem je ten přístup nový, jak funguje psychedeliky asistovaná psychoterapie?
Principem té terapie je, že je to terapie, to znamená, je to nějaký kontinuální proces a vy, než vůbec dojde k užití jakýkoliv látky, v jakýkoliv formě, tak musíte navázat nějaký vztah s tím terapeutem, který vás s tím provází. On musí pochopit tu vaši životní situaci, ten váš problém, který řešíte. V rámci toho proběhne nějaká příprava. Pak dojde k podání té látky. To samozřejmě má nějaký i účinky jako halucinace nebo prostě to, co může připomínat psychózu v podstatě. A typicky lidi říkají, že to, co prožijou podle té látky, je pro ně jedna z nejhlubších zkušeností, které třeba v životě zažili. Je to někdy srovnatelné s narozením dítěte nebo se zážitky blízké smrti. Ale tohle proběhne a to, co je tam pak úplně klíčový, je něco, čemu se říká integrace. To znamená, že vy musíte interpretovat a do svého života zapracovat to, co jste tam vlastně viděla za ten obsah. A i z tohohle důvodu bych třeba všechny odrazoval od užívání těch látek, byť jsou takhle velmi mocní a můžou pomáhat v jakýmkoliv jiném než v tom lékařském kontextu nebo pod dozorem, právě protože ta zkušenost může být velmi náročná a když nedojde k té vhodné integraci, tak si můžete ty problémy nést i dlouhodobě sebou.
Kde získávají terapeuti odborný výcvik?
Dneska už výcvik probíhá třeba v Americe v rámci některých studií a i ti zakladatelé vlastně kliniky Psion tak prochází tímhle výcvikem v rámci klinických studií, které dneska s tím látkami probíhají. To znamená, je to nějaký protokol nebo je to nějaký postup, na který přišli oni. A zase u nás i jedním z cílů je třeba se stát místem, který ten výcvik bude poskytovat dál, protože združujeme nějakou komunitu lidí, pro který to téma je blízký a věří, že má potenciál.
Profesorka na Univerzitě Nového Jižního Walesu Colleen Lu, která vede největší výzkum ketaminu jako antidepresiva, upozorňuje na vážné vedlejší účinky při opakovaném užívání, bolesti hlavy, závratě, disociace, zvýšený krevní tlak. Jaké zkušenosti a bezpečnostní rámce tedy mají na amerických klinikách, u nich jste se také tuším inspirovali?
Ty takzvané protokoly, to znamená tam ten mechanismus účinku, nebo vůbec jak probíhá ta terapie, se liší místo od místa. Zase je to dneska ještě hodně ve fázi výzkumu. Já rozhodně nepopírám, že tam nějaké negativní účinky být mohou, ale zase je to otázka spíš na odborníky. A už jenom z toho, jak jste to říkala, tak to spíš znělo, že to při velmi častém užívání, kdyby to byla nějaká intenzivní léčba, tady je potřeba si říct, že to léčení má třeba jedno, maximálně dvě sezení s tou látkou za velmi dlouhý čas. A zároveň ta látka se třeba nikdy nedostane s váma domů, není to jako Ibalgin, který si dáte doma, když je vám špatně nebo úzko, ale projdete opravdu celým tím rámcem a tam si pak myslím, že i podle studií, který jsem měl možnost číst, tak ty negativní účinky nebyly téměř žádný. Neříkám, že je to zcela bezpečná látka a nikomu bych nedoporučoval se snažit po domácku si terapii udělat. Ale v tomhle prostředí, o kterém se bavíme, si myslím, že je bezpečná.
Proč může být těžké integrovat ten zážitek, který přichází právě po požití této substance?
Vy se tam setkáváte s něčím, co je velmi hluboko ve vás a to nabírá velmi vizuální nebo uvěřitelné podoby a to může být těžký, protože i v nás, a to je často příčinou toho problému, který si nesete, možná příčinou té deprese nebo je tam nějaký trauma, a když se s tím setkáte tváří v tvář, tak může být prostě velmi těžký a bez té integrace, tak možná uvíznete jenom v tom pekle, který se vám tam zobrazilo, a to peklo je pro každýho jiný. A myslím si, že tohle je velmi osobní, ale ta zkušenost nebo ty výzkumy ukazují, že lidi procházejí takovýhlema zkušenostma, ale na druhou stranu ukazují taky, že i když projdou takovouhle zkušeností, tak to neznamená, že se to vlastně nepodařilo nebo že jim bude špatně. Naopak, i ta velmi náročná zkušenost může být cestou právě k tomu vyléčení. A mimochodem zase i v rámci kliniky my bychom rádi dělali to, co chceme se pohybovat čistě v legálním rámci a to, co dneska je, myslím, velmi prospěšně takzvaná harm reduction. To znamená pomáhat právě lidem, kteří prošli nějakou náročnou psychedelickou zkušeností, často bohužel nějakým nekontrolovaným prostředí nebo prostě neuváženým užitím a my jim chceme vlastně pomáhat, nebo ty terapeuti by jim rádi pomáhli.
Vynořil se jim obsah, uvízli v tom obsahu, nezintegrovali ho a nyní tedy přicházejí třeba i na kliniku.
Teď je jim vlastně špatně a teď můžou přijít vlastně za terapeutama, který mají tady s tou oblastí psychologie, psychiatrie, zkušenost a ty můžou pomoct si z toho vzít vlastně to dobrý a pomoci v tom léčení.
Vy osobně jste čerpal zkušenosti a informace na mnoha odborných konferencích po světě. Mm-hmm. Myton jen investuje, anebo se podílíte i na vzniku a potom na rozvoji té samotné činnosti Psionu. Jak to funguje?
Je to vlastně podobně jako u většiny firm, který máme v našem portfoliu, nebo to, co historicky děláme, je, že nás baví tvořit projekty a budovat firmy. A proto i dohoda s tím zakládajícím týmem vlastně společníku Psionu, což jsou všechno vědci a odborníci na slovo vzatí, velká část z nich z Národního ústavu duševního zdraví, tak byla taková, že my vlastně přineseme nejenom ty peníze, ale vlastně i nějakou zkušenost, aby se z toho mohl stát funkční projekt, který má nějaký management, nějaký finance v pořádku a tak, protože to není jejich silná stránka a zároveň my nechceme, aby oni se brzdili takovýhlema vlastně operativníma věcma, které zase pro nás jsou jednoduchý. Takže vnášíme tam i tu biznisovou zkušenost a nějaký zkušenost s projektovým řízením.
Podobný projekt jste zainvestovali v Londýně, WavePass. Mm-hmm. Ten využívá principy settingu a hudbu z psychedelické terapie a tak to léčí bez použití těch mm-hmm. substancí. Jak dostane počítačem generovaná hudba pacienta do stavu, kdy bez použití psychedelika, který tedy má ten stav léčebný potenciál, tak jak se tam dostane do toho stavu bez užití té substance jako takové?
Mm-hmm. Existují na to výzkumy, zase společný ty projekty mají to, že i ten WavePass založil neurovědec a vlastně výzkumník z Londýnské univerzity a on se věnoval významu hudby nejenom u psychedelické terapie, ale obecně pro léčení lidí a ta jeho domněnka byla, že ta hudba je tak silná a tak významná, že možná i bez použití jakýkoliv psychedelické látky nebo jakýkoliv léčiva vás může dostat do stavu, který může být léčivý. A to se vlastně děje tady v tom startupu, zatím je to také ještě ve fázi výzkumu, ale staví to na nejnovějších technologiích a to je jednak v tom, že vlastně ta hudba je generovaná počítačem a vlastně vám na míru a to, že je generovaná vám na míru, je zajištěný tím, že ta aplikace, vlastně ten počítač jako takový DJ dostává zpětnou vazbu o tom, jak se cítíte a tu tam můžete zadat buď ručně, nebo vyloženě vaše tělo to prozradí skrz to, jak dýcháte hluboce, rychle, jaký máte tep a jsou nějaký další signály, které dneska už můžeme snímat. A ukazuje se, že to člověka může uvést do tak hlubokého stavu, a aby to pro něj vlastně bylo léčivý. Nebo je to taková meditace na steroidech, kdybych to tak řekl.
Meditace na steroidech?
Mhm. Že když meditujete, kdo má zkušenost s meditací, jak taky ví, že pozoruje svoje vědomí a sleduje, jaký obsahy se tam vynořujou a ta hudba to může silně umocnit.
30 let bojuje část odborné veřejnosti za vrácení MDMA do výzkumu. Poslední roky úspěšně, díky tomu probíhá už třetí fáze klinických testů pro léčení posttraumatických stresových poruch, kterým trpí třeba oběti zneužívání. Na tuto látku a psilocybin se klinika časem zaměří?
My bychom rádi se zapojili do těch klinických hodnocení a studií. Musíme se pohybovat plně v legálním rámci, to znamená to, co nám zákon dovolí. To, že ty látky jsou opravdu slibný, dokazuje i to, že v Americe dostali už spoustu výjimek, tam se říká breakthrough terapie, že to je nějaká výjimečná terapie, nebo expanded access, což znamená rozšířený, že aniž by skončily ty klinické hodnocení, tak už ta látka se může používat pro některé případy právě, protože
tedy
je tak
slibná. MDMA i psilocybin.
Zatím MDMA je tady v tom režimu. A my bychom rádi podpořili ty studia, ty výzkumy a to, že se pak ta látka v nějakém horizontu 2, 3, 5 let možná stane užívaným léčivem, můžeme v to doufat, pokud se ukážou ty výsledky, které dneska jsou velmi slibné.
U MDMA a psilocybinu studie hovoří i o takovém efektu, kdy během několika sezení mizí příznaky a další medikace není třeba. Běžné léky na depresi musíte užívat roky, u té rezistentní deprese třeba to není úplně úspěšné, ale zkrátka berete ty léky roky. Jak se těmto látkám, psychedelickým substancím, jak se k ním staví farmaceutický průmysl? Neblokuje jejich uvádění do běžné praxe právě kvůli tomu, že třeba jejich užívání není potřeba tak časté?
To je dobrá otázka, ale popravdě nevím. Já neznám tu mechaniku ve farmaprůmyslu, jako je jasný, že když investujete hodně peněz do vývoje nějakého léku, tak je to pak produkt jako každý jiný a vy vlastně potřebujete, aby byl používaný. A tohle na první pohled vypadá, že to psychedelikum nesplňuje ten tu potřebu toho, že to budete brát opakovaně. Na druhou stranu, já si myslím, že když se podíváte opravdu na to, kolik lidí trpí nějakýma duševníma problémama, tak kdybych to měl říkat trh, tak ten trh je obrovský a myslím si, že i z toho důvodu to může být pro farmaceutické firmy zajímavý.
V 50. a 60. letech věda s těmito látkami pracovala, pak přišel zákaz i z generace hippies, která je, řekněme, nadužívala. Mm-hmm. Jak vy si to vysvětlujete, to, že na tolik desítek let platil kategorický zákaz ve výzkumu těchto látek?
pro mě těžký se k tomu vyjádřit, já jsem ještě ani nebyl na světě tou dobou, ale
už myslím, se o tom bavíte na konferencích minimálně.
Myslím si, že je to jako, když oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, tak i tyhle látky, které jsou tak mocný ve svém účinku a mohou takhle silně léčit, tak můžou i škodit. A když se utrhnou ze řetězu, jako v nějakém společenském kontextu, který v těch 60. letech pravděpodobně byl, válka ve Vietnamu, byl spojený s tou generací hippies a nějakým odbojem proti establishmentu, tak se to ukázalo jako vlastně potenciálně společensky nebezpečná věc.
Mluvila jsem o tom kategorickém zákazu ve výzkumu.
A já si myslím, že právě přišel ten protitlak, ten pushback vlastně ze strany prezidenta Nixona tou dobou a jako americký vlády, který se to samozřejmě jako nehodilo do krámu, tak se vlastně ty látky dali do kategorie nejpřesněji regulovaných drog a od té doby už žádný výzkum nebyl v podstatě možný. A mimochodem je zajímavý, že se říká, že vlastně i za tou současnou renesancí psychedelik stojí i to, že vlastně ti lidi, kteří byli z té generace hippies, ale mají k tomu, řekl bych, zdravější vztah, než jenom, že si na tom ujedu někde v rekreačním prostředí, tak se dostávají vlastně do těch orgánů, který dneska rozhodují o tom, jak
léčiva,
do těch vedoucích pozic, protože už jim dneska 60, 70 a protože vědí, že ty látky zase v dobrém kontextu, správně použitý v doprovodu zkušeného terapeuta, mají takový potenciál, tak vlastně umožňují ten výzkum obnovit.
Že teď vlastně v vozovkách ti hippies se dnes dostali do těch pozic, ve kterých o tom rozhodují a už trochu z jiného kontextu.
Takhle jsem si o tom čet a přijde mi to jako hezký příběh.
Miton doteď pomáhal technologickým firmám. Slevomat, Heureka, Rohlík, jste zvyklí pracovat s technologiemi. Takže ale tohle jste nemuseli opustit ve vaší divizi, protože vy jste v tom předchozím vyjádření mluvil o tom, že vlastně ty technologie v léčbě depresí a vůbec nejrůznějších poruch nabírají grády i dnes.
Mm-hmm. To je pravda.
Takže je vám to blízké i z tohohle titulu? Na co jste tam narazil, pokud jde o ty technologie?
Určitě nám to blízké, tak my se obecně snažíme stavět projekty, které lidem nějak pomáhají. Někdy je to nákup, někdy je to jiná potřeba, kterou ve svém životě mají. A jak jsem říkal, zase tady ty technologie jsou umožňovatelem. A v tomhle případě je to třeba virtuální realita, která se ukazuje jako velmi slibná. Protože to celé, o čem se tady bavíme, by se dalo dát pod pojem změněné stavy vědomí. Že i ty psychedelika a možná i ta hudba vás dokáže uvést do změněného stavu vědomí, stejně jako třeba ta meditace. A zrovna ta virtuální realita se ukazuje jako velmi nadějná v té oblasti, že vás to tak moc ponoří dovnitř, že vám to vlastně změní stav vědomí a ono vám to může pomoci zase vyrovnat se s nějakým traumatem, anebo tam, kde třeba dneska probíhá ten výzkum, je čelení různým fobiím. Takže když máte strach z výšek, tak se můžete v bezpečném prostředí vystavit tomu svému strachu v doprovodu terapeuta a nějakým způsobem zpracovat to trauma. Koneckonců u dětí se používá třeba virtuální realita na to, když mají chronickou bolest, tak aby se vysvobodili z toho zajetí té chronické bolesti, prostě tím, že jim seberete tu pozornost a dáte jim tam něco příjemného. A to jsou případy, které mi přijou velmi prospěšný.
Když se dostanu do změněného stavu vědomí, co v tom stavu je krystalicky ukryto, že to má ten léčivý potenciál? Co to je? Jestli by se to dokázal popsat?
Obávám se, že nedokázal. Já si myslím, že lidský mozek a otázka vědomí je tak složitá a natolik neprobádaná, že je těžký se k tomu vyjádřit a to, co je ta hypotéza, nebo tak, jak já ji rozumím, je, že vy vlastně, když si představíte mozek a to, co se v něm děje jako sjezdovku, tak máte tendenci, čím víc lyžařů projede, tak tím víc si projedou ty stejné trasy pořád dokola. A tohle se v tom mozku děje, že už tam máte nějaký vzorce, nějaký propojení těch částí mozku. A ukazuje se, že ty změněné stavy vědomí vám teoreticky můžou jako rolba přejet tu sjezdovku, aby pak máte šanci si tam ty projetý cestičky vytvořit znova. A to zvlášť v případě, kdy ty původní projetý cestičky vám nebyly úplně prospěšný, tak může být užitečný. Prostě nastavit si tam nějaký nový vzorec. Tak tohle je moje porozumění.
Takže nevíme, co to je, ale pomáhá to. Nebo děje se to.
Přesně tak. A ten výzkum opravdu teďka zrychluje, tak já na něj spolehám, že nám to rychle ukáže.
Jaké jsou tedy globální trendy v propojení biznisu duševního zdraví a psychedelik? Co se dá čekat?
Já bych řekl, že duševní zdraví jako téma oproti spoustě jiným témat, nejenom z medicíny nebo zdravotnictví, je zatím pořád ještě silně podinvestovaný. Ale ty statistiky, o kterých jsme se bavili na začátku, ukazují, že ten trend je prostě velmi nepříznivý. A myslím si, že se dá čekat, že víc a víc lidí se s tím dostane do kontaktu, i lidí z biznisu, a budou hledat cesty, jak ty technologie, jak možná ty psychedelika, ale nebo i nové cesty využít k tomu, aby ty negativní trendy zvrátily.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání.